Arsou Forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni tudi gostje v studiju. Predvčerajšnjim je Švedska akademija slovesno podelila Nobelove nagrade, med drugim kar dve za književnost. Nagrajenca, poljska pisateljica Olga Tokarčuk za leto 2018 in za letošnje leto avstrijski pisatelj in dramatik Peter Handke. Oba sta bila sicer razglašena že oktobra in predvsem odločitev za Handke je sprožila tudi burne odzive. V oddaji bomo zato govorili o obojem, o literaturi obeh nagrajencev in pa o instituciji Nobelove nagrade. Gostje v studiju so Jana Vnuk, prevajalka večine romanov Olge Tokarčuk v slovenščini, dr. Štefan Weber, prevajalec iz nemščine. Mimogrede, čestitamo za včeraj objavljeno novico, da boste prejeli avstrijsko državno nagrado za prevajanje.
Hvala lepa.
In pa dr. Andrej Blatnik, profesor na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z njimi se bom pogovarjal Vlado Motnikar. Torkova podelitev Nobelove nagrado za književnost je izpostavila dva pogleda na literaturo. Eden jo vidi kot neodvisno, samozadostno umetniško zvrst, drugi kot vpeto v družbeno-politični kontekst. Oba sta po svoje legitimna, da vidi, da se izključujeta, v svoji skrajnosti pa pravzaprav ne zdržita neke kritične presoje. V zgodovini Nobelovih nagrad so imele neliterarne prvine, enkrat večjo, drugič manjšo vlogo. Zdaj Švedska akademija poudarja nagrado za literaturo kot literarno nagrado. Ampak tudi o tem je mogoče diskutirati, ne? Preden se podrobneje posvetimo zadnjima nagrajencema, bi vas prosil, da nakratko pojasnite svoj pogled na vlogo in pomen Nobelovih nagrad. Mogoče Andrej Blatnik za začetek.
No, Nobelova nagrada je gotovo najvažnejša nagrada za literaturo na svetu, če ne zaradi drugih razlogov, zaradi tega, ker jo javnost prepoznava kot tisto, ki ima največji vpliv. Status nagrajenca se spremeni tako na tako imenovanem knjižnem trgu kot v javni zavesti. Nagrada je pač eden, vsaka literarna nagrada je eden izmed ključnih korakov v tako imenovani kanonizaciji avtorja. S tem ti avtorji vstopijo v nek prepoznavni prostor. In mogoče že kar takoj na začetku omenimo, da Olga Tokarčuk je bila kanonizirana sorazmerno zgodaj, se je med mlajšimi literarnimi nagrajenci. Peter Handke je bil nagrajen nekoliko kasneje. Zdaj, zmeraj, kadar govorimo o teh vprašanjih, ki ste jih navedli na začetku, to ni pravzaprav nič novega. Tako se gleda na literaturo že skozi tisočletja in podobno vprašanja spremljajo podelitev katerekoli literarne nagrade, tudi v Sloveniji literarne nagrade naše domače odmevajo ene bolj, ene manj. Kresnik ima recimo zelo velik vpliv na prodajo, kakšne druge nagrade pa skoraj neznatnega in skoraj da niso opazne, kar je v slovenskem primeru malce povezano tudi s tem, za katere žanre se nagrade podeljujejo. Romani se pač berejo precej bolj kot preostali literarni žanri v Sloveniji.
Gospa Jana Vnuk, Poljska ima, če se ne motim, 4 Nobelovce. So to tisti, ki so res v vrhu poljske književnosti 20. in za 21. stoletja?
Lahko bi rekli 4, lahko bi rekli tudi 5, ker ti tudi Izak Baševič Singer je rojen v Varšavi in je rojen na Poljskem in je živel do 30. leta v Varšavi, do emigracije v Ameriko, čeprav je pisal v jidišu. Nedvomno gre za zelo kvalitetna imena. Nikoli nisem razmišljala v kategoriji nagrad, zato se težko zdaj izrečem. Nedvomno nagrada res, kot smo slišali, pomeni kanonizacijo avtorja, ampak ravno Olga Tokarčuk je bila na nek način kanonizirana tako na Poljskem kot svetu že pred to nagrado. V bistvu si težko predstavljam, da bi se za njeno literaturo kaj radikalno spremenilo, ker se je na Poljskem prodajala v ogromnih številih izvodov, ker so jo tako bralci kot kritika cenili že skoraj od njenega nastopa dalje, ker je imela ogromno nagrad poljskih in mednarodnih in tudi zaradi tega, ker je recimo prevedena že pred Nobelovo nagrado je bila prevedena v 39 jezikov, kar se nevarno približuje Česlovu Mivošu z 44 in Šimborski z 42 jeziki.
Kaj pa v nemščini nastajajoča književnost?
No, jaz mislim, da Peter Handke je bil v ožem izboru že zelo dolgo za Nobelovo nagrado, tako da je kar nekaj časa trajalo, prednjo je dobil. Je pa seveda glede na to, da je malo prej dobila Elfrida Jelinek, je bilo tista podelitev morda ravno zaradi tega čakanja na Handkeja nekoliko presenetljiva. Ne? Ampak zdajle, ko je vendarle dobil, mislim, da je se je zgodilo tisto dolgo pričakovano in mislim, da tudi po svoje upravičeno.
In očitno ne presenečenje.
Ne, presenečenje ni bilo, mislim, ampak stvar je pa, koliko je zdaj to ta moralni element, ki pač naj ponavadi spremlja literaturo, treba pri tej podelitvi so upoštevati, to je pa so pa seveda dileme, ampak o tem bomo verjetno še spregovorili. Ne?
Bomo seveda. Je mogoče govoriti o kriterijih, kaj so merila, ki določajo že ožji izbor, recimo kandidatov za Nobelovo nagrado? Andrej Blatnik.
O tem je težko zelo tehtno govoriti, kajti za razliko od kakšnih drugih literarnih nagrad, ko se objavlja ta ožji krog, tako imenovani, je ta še desetletja po razglasitvi nagrajenca skrivnost, torej ne vemo, kdo so bili protikandidati po mnenju tistih, ki so najprej predlagali in za Nobelovo nagrado lahko predlagajo ustaljene literarne ustanove, to se pravi Akademije umetnosti, Društva pisateljev, pen klubi, pa tudi nekdani dobitniki Nobelovih nagrad, njih se tudi formalno pozove, da predlagajo kandidate, ampak pravzaprav ni javno razvidno, kaj se potem s temi predlogi dogaja. Tisto, kar v zadnjih letih lahko sklepamo po zadnjih nagrajencih, je pravzaprav to, da Nobelova nagrada si je večinoma, ne zmeraj, ampak večinoma iskala kakšne avtorje, ki so imeli neko politično delovanje oziroma so imeli neko politično agendo v svojem pisanju, ne vsi, ampak kar veliko nagrajencev je bilo takih. Nekateri so bili morda, če smemo kritično reči, celo močnejši v to vrstno delovanju kot v sami literaturi. In ravno okrog tega se potem večinoma tudi razpletajo debate in polemike, kaj te ljudje nekako se ne počutijo tako zelo kompetentni, da bi razsojali literarno vrednost posameznega nagrajenca, vsaj ne tako, kot to opravljajo prej naštete inštitucije. Vsakdo pa ima seveda mnenje o njihovih političnih, etičnih in podobnih stališčih in jih primerja s svojimi.
Oporečniki recimo so imeli kar nekaj več možnosti verjetno, vsaj v času hladne vojne, poznajo Kitajska.
No, seveda, zdaj nagrada je pravzaprav stimulirala tisto, kar je na nek način tudi naloga vsake prave ustvarjalnosti, da je glas proti. In ta glas proti obstoječemu stanju se z nagrado nekako zmeraj ukrepi. Ne? Včasih seveda se te stvari obrnejo nekoliko drugače, kot je prav kakšnim članom skupnosti, v katerih je recimo avtor, ki dobi Nobelovo nagrado, pisal. Tukaj je veliko, veliko različnih pogledov. Bi pa morda še malce dopolnil, prej smo razmišljali o Olgi Tokarčuk in o njenem uspehu na Poljskem. Ne, ta uspeh je bil res velik in res je Olga bila precej prevajana, samo sam sem recimo zdaj spremljal njeno usodo v Nemčiji, kjer so bile te knjige prevajane, vendar so izginevale z trga, to so bili manjši založniki, niso delali po natisov, zdaj se je našel nov založnik, ki bo še enkrat izdal cel opus in podobno se zgodi tudi marsikateremu drugemu nagrajencu, ki ni ravno v celi srčiki pogleda, ga še enkrat spoznavajo, morda tudi tisti, ki so že imeli priložnost, ker so prevodi že obstajali, ampak prej žarometi niso bili tako usmerjeni dan. To je zdaj neka čist realna podoba današnjega knjižnega življenja, kjer seveda izhaja bistveno več knjig, kot jih lahko preberemo. Zato preberemo tiste, na katere smo kako posebej opozorjeni in Nobelova nagrada je eno najbolj učinkovitih opozoril.
Ja, Olga Tokarčuk je izrazito angažirana intelektualka, recimo ostra kritičarka poljske uradne politike, feministka, vegetarijanka, vedno se zavestno odloča za premišljeno, za pač neko akcijo. V utemeljitvi so zapisali, da njena pripovedna domišljija z enciklopedično strastjo prikazuje prečkanje meja kot način življenja. No, v nastopnem govoru je pred podelitvijo med drugim razmišljala o vlogi književnosti v današnjem svetu, tako da prosim za posnetek.
Każde fabularyzowanie jest przejściem od pytania, co było potem, do próby jego zrozumienia, opartym na naszym ludzkim doświadczeniu. Dlaczego tak się stało?
Vsaka fikcionalizacija vključuje prehod od vprašanja, kaj se je zgodilo zatem, do poskusa, da bi to razumeli ob pomoči svoje človeške izkušnje. Zakaj se je zgodilo tako? Literatura se začne s tem, zakaj, tudi če na to vprašanje vedno znova odgovarjamo z navadnim ne vem. Literatura postavlja vprašanje, na katera ni mogoče odgovoriti ob pomoči Wikipedije, saj sega onkraj podatkov in dogodkov in se nanaša neposredno na naše izkušnje. Je pa mogoče, da se roman in literatura nasploh pred našimi očmi spreminjata v nekaj povsem obrobnega v primeri z drugimi oblikami pripovedi. Da bo teža podobe in novih oblik, ki neposredno prenašajo izkušnjo, film, fotografija, virtualna resničnost, postala veljavna alternativa tradicionalnemu branju. Branje je precej zapleten psihološki in dojemalni proces. Preprosto povedano, izmuzljivo vsebino najprej konceptualiziramo in verbaliziramo, preobrazimo v znake in simbole, potem pa iz jezika dekodiramo nazaj v izkušnjo. To terja določeno intelektualno kompetenco. Predvsem pa terja pozornost in zbranost, zmožnosti, ki sta v današnjem vse bolj odvračajočem svetu, vedno bolj redki. Človeštvo je prehodilo dolgo pot v načinih komuniciranja in posredovanja osebne izkušnje, od ustnega izročila, ki se je zanašalo na živo besedo in človeški spomin, prek Gutenbergove revolucije, ko so se zgodbe začele širiti s pisanjem in so jih na ta način lahko utrdili in kodificirali, ter jih brez spreminjanja reproducirali. Glavna pridobitev te spremembe je bila, da smo začeli mišljenje istovetiti z jezikom, s pisanjem. Danes se soočamo z revolucijo podobnih razsežnosti, ko je izkušnjo mogoče posredovati neposredno, brez zatekanja k tiskani besedi. Ni več potrebe, da bi na potovanju pisali dnevnik, saj lahko preprosto posnamete slike in jih ob pomoči družbenih omrežij pošljete v svet in to vsem hkrati. Ni potrebno, da bi pisali pisma, saj je lažje poklicati. Zakaj bi pisali zajetne romane, ko pa imamo televizijske nanizanke? Namesto, da bi šli ven s prijatelji, se igramo na računalniku. Bi vzeli v roke avtobiografijo? Nima smisla, saj življenju slavnih sledim na Instagramu in vem vse o njih. Najhujši nasprotnik teksta danes sploh ni podoba, kot smo mislili v 20. stoletju, ko nas je skrbel vpliv televizije in filma. Gre za popolnoma drugačno dimenzijo sveta, ki deluje neposredno na naše čute.
To zupełnie inny wymiar doświadczania świata, oddziałowujący bezpośrednio na nasze zmysły.
Na branie torej upozarja, na način branja, na čase, ki se spreminjajo. Pred 6 leti, ko je prejela nagrado Vilenice, je v intervjuju povedala oziroma razmišljala o tem, da linearnost ni več primerna za pisanje romana, ne, da mora biti fragmentaren res. Njeni romani so sicer debeli, ne vem, 600-700 strani so Jakobove bukve, ne? Je pa pripoved zelo fragmentarna, pa v Begunih in drugih romanih. Kako piše?
To je oblika, o kateri Olga Tokarčuk pravi, da je konstelacijski roman, lahko bi rekli tudi roman ozvezdja. Se pravi, ona bralcu nudi nekakšne fragmente, slike, podobe, drobce, tudi zgodbice, ki naj bi jih pač povezal sam v aktu recepcije v svoji domišljiji, tako kot gledamo zvezde na zvezdnem nebu in jih povezujemo v ozvezdja. To Olga Tokarčuk, če interpretiram njen sobotni govor, misli, da je nekakšna umestna stopnja literarnega ustvarjanja, kajti sprašuje se že, ali sploh poznamo način pisanja, ki bi lahko sledil že današnji hiperpospešeni realnosti, ali pa se bo to še le rodilo. Pri tem se ustavi recimo ob televizijskih nazizankah in ob raznih družbenih medijih, ampak v bistvu se želi pa spet tudi vračati k mitu, ker pravi, da gotovo je v naši podzavesti nekaj, kar je stalnega, nekaj, kar bi nam bolj osmislilo izkušnjo bivanja, življenja, pa tudi branja, kot pa recimo te moderne oblike komuniciranja, ki so same po sebi nezadostne.
Njene teme so zgodovina, usoda posameznika, mitologija, vse to prepletane v neko gmoto, recimo.
Zgodovina je pri Olgi Tokarčuk nekako bolj neko platno, na katero projicira sodobne probleme in teme, tudi v najširšem smislu politične teme, ki jo zanimajo danes. Nekje je zapisala, da je vsak zgodovinski roman pisan iz perspektive časa, v katerem nastaja.
Po poklicu je bila na začetku vsaj psihoterapevtka, ne? In pravi, da je tudi to precej pripomoglo k poglabljanju človeka, k razumevanju, k sočutju.
gotovo psihologija zelo vpliva na njeno pisanje, sploh recimo neka jungovska psihologija s tistimi globinskimi simboli. Je pa tudi res, da je ta poklic opustila zaradi pisanja, kot sama pravi v enem intervjuju, ki ga je pač dala enem od redkih intervjujev, ki jih je dala v tem dvomesečnem obdobju, je v bistvu oseba, ki se zelo hitro naveliča stvari, ki jih počne, v bistvu v tem smislu, da je inicijator, da zelo rada daje pobude, ampak ko je neka pobuda na nek način uresničena, tako kot je bila recimo njena metoda psihoanalitične obravnave z pomočjo branja muminov, potem to stvar rada opusti in pusti to polje za obdelavo drugim, sama pa se preseli k neki novi temi, ki jo je začela vmes zanimati, ki jo je vmes srečala.
Kakšen vpliv ima v sodobni poljski družbi? Na njih nas se oglaša, komentira, politika je namara pravzaprav, ne?
Ne vem, jaz na Olgo Tokarčuk gledam bolj skozi prizmo njenih knjig, bolj kot napisateljico. Res pa je, da se pogosto, kar pogosto, sploh zadnje čase, oglaša na različne družbene teme, na zadnje tudi na posege v sodstvu, ki si jih je ta trenutna poljska vlada dovolila, ampak to so že stvari, ki včasih niso bile toliko značilne za njo. Mislim, da se pač ta situacija na Poljskem toliko eskalira, da so ljudje pač prisiljeni v delovanje, tudi če bi se mogoče rajši bolj splošno političnim temam posvečali, kot se Olga Tokarčuk prejšnjih letih, takrat, ko sem jo recimo spoznala kot pisateljico in kot osebo. To so teme, kot je feminizem, kot je boj za varstvo živali, boj proti ubijanju živali. Takšne teme, no, so bolj njena, se mi zdi, voda, v kateri ona plava, kot pa zelo strogo politične teme. Res pa je, da je bila v te politične teme na nek način v zadnjem času tudi izzvana z reakcijo določenega dela družbe na njen zgodovinski roman Jakobove bukve, še bolj pa na izjavo, ki jo je mogoče malo tudi prenagljeno in preostro dala v nekem televizijskem intervjuju po izidu knjige. Zakaj pri tej knjigi gre? Gre za to, da v bistvu to idealno podobo Poljakov, ki se je porodila tudi ob branju recimo Šenkjevičevih zgodovinskih romanov, ker zgodovinski romani gotovo sooblikujejo pogled, kakršnega ima neka skupnost, nek narod na svojo identiteto in na svojo zgodovino, da je ona to sliko preobrnila. V bistvu, da je pokazala, da v teh mejnih krajinah, se pravi v pokrajinah, ki so bile do druge svetovne vojne nekako priznavane za Poljske, tudi če Poljska ni več obstajala, da recimo v Ukrajini to popoljačenje ni bilo tako popolno, kot so si Poljaki predstavljali, da recimo lahko nekdo tam pride v nek kraj in sploh ne sreča nikogar v tej fiktivni realnosti tega romana, ki bi govoril po poljsko. Pa tudi, da Poljaki niso bili nosilci luči, civilizatori, ampak so bili tudi zatiravci Židov, Ukrajincev, vseh drugačnih in tlačanov recimo, ker so pač bili tam v glavnem prisotni kot fevdalci, kot v bistvu tisti najvišji razred družbe.
Thank you.
Gremo še k našemu sosedu, pisatelj in dramatik Peter Handke. Še odlomek iz utemeljitve piše, da Nobelovo nagrado prejema za vpliven opus, ki z jezikovno domiselnostjo raziskuje periferijo in specifičnost človekove izkušnje. 20 let je starejši od Olge Tokarčuk, posem druge osebne izkušnje ima, uvrtanje v notranjost, nekdaj sanjač, celo sam zapisal, mogoče idealist, sin slovenske matere, ki je velik del otroštva preživel pri njenih starših in to je izpostavil tudi v nastopnem predavanju.
Haben die von meiner Mutter erzählten Begebenheiten mir den Anstoß für mein fast lebenslanges Schreiberleben?
Če so bili drobni pripetljaji, o katerih mi je pripovedovala moja mati, spodbuda za moje zdaj že skoraj vseživljenjsko pisateljevanje, pa so mi umetniška dela, ne zgolj knjige, temveč v enaki miri slike, filmi, predvsem western Johna Forda in eastern Japonca Yusujiroja Ozuja, pesmi, na primer tiste, ki so jih prepevali Johnny Cash, Leonard Cohen ali Bob Marley, dali življenjsko pomembne oblike, ritme ali, skromne je povedano, vibracije in sile. Najzgodnejše vibracije in sile pa seveda niso prišle od umetnosti, temveč so otroka, kar sem bil, ganile in prevzele slovenske, slovanske, virske litanije pod romanskimi oboki cerkve v bližini rodne Stare vasi. Tiste enolične in hkrati tako melodične prošnje proti nebesom tudi še zdaj pri 77-ih prodirajo vame in me oživljajo, prebirajo strune, ki me spremljajo na moji nadaljni pisateljski poti, mi brundajo nebeške lestvice in kadence, neslišne kot v čudovito dolgih lauretanskih litanijah Matere Božje. Te, ki jih bom izmed morda 100 imen in prošen navedel tukaj, naj ostanejo neprevedene.
In der wunderlangen zur Mutter Gottes gebeteten lauretanischen Litanei, die paar hier zitierten, aus den vielleicht 100 Namen und Anrufungen eigens unübersetzt gelassen, bis auf das jeweilige Responsorium Prosisanas, Mati Stvarnikova, Prosisanas, Mati Odreshenikova, Prosisanas, Sadesh Modrosti, Prosisanas, Začetek našega veselja, prosi za nas, začetek našega veselja, posoda duhovna, prosi za nas, posoda časti vred.
Jezik je torej več kot le orodje Handkevega pisanja, ni samo pomen, je tudi zven, je podzavest, prava hiša biti, ne?
Ja, res je. No, če skušamo nekako razložiti njegovo estetiko in poetiko, ne, ki jo je prakticiral pravzaprav vsa leta, potem na nek paradoksalen način, bom rekel, tudi malo bolje razumemo zagato, v katero je zapadl s tem svojim postavljanjem na stran zla, ne, v teh problematičnih letih. Namreč najprej njegova karakterna drža. Ne, on je izrazito brezkompromisen človek nekonformizma, in kot tak, že kot mlad literat, recimo nastopi v 60-ih letih, v svojem znamenitem govoru proti skupini 47, v katerem skupino temeljito okrca, učita jim pravzaprav šibko domišljijo, slabo opisovanje sveta in tako naprej. Nekateri člani, recimo, so zelo prizadeti, recimo Günter Grass, ne. In njegov temeljni učitek je pa ta, da pravzaprav zelo fragmentarno in s preveč skopov opisujejo stvari, ne, da bi se dalo svet veliko temeljitele in globlje odstirati. No in tudi potem v svoji estetiki sledi nekako šoli 19. stoletja, zgleduje se po Gottfriedu Kellerju, ne, švicarskem pisatelju, realistu in po Adalbertu Štifterju, znamenitem avtorju Poznega poletja. Potem pa vse to preprede z nekom svojim pisateljskim kredom in svojim pisateljskim početjem, ki bi mu lahko z eno besedo rekli dojemanje literature kot umetniške avtonomije. On pravzaprav vstopa v to svojo tudi v svoj realni svet, vstopa z miri in predvsem skozi literaturo. Tako da ni čudno, da potem v literaturi odkrije še druge svetove, ki jih je dotlej literatura recimo spregledovala, naprimer kakšne banalnosti, ki s tem, ko jih on literarizira, nehajo biti banalne, recimo, ne vem, njegovo delo Poskus o tihem kraju je pravzaprav recimo delo o stranišču, ne, in tam pokaže, kako tudi ta prostor pravzaprav lahko postane literatura. ali pa recimo poskus v Norem Gobarju je pa recimo lep primer, ko postane tudi, ko zna biti tudi samokritičen oziroma ko zna biti tudi humoren in ironičen na svoj način in tako naprej. Ampak vendarle ta kot gojitelj predstave o literaturi kot avtonomni umetnosti se včasih pa vendarle tudi izkaže kot nekdo, ki ima šibek dostop do realnega sveta. To se pa recimo zelo dobro pokaže v njegovi otroški zgodbi, ki govori o dveh, se pravi, o starših, o očetu in mami, o dveh umetnikih, ki imata majhno neprilagojeno hčer, ki ima velike težave. In ob teh težavah, ne, ki se tam kažejo, sta starša vendarle, bom rekel, realistično prikazana kot človeka, ki uganjata na nek način svoj ego trip. Ne. Vsak išče predvsem samega sebe. Deklica je pa pripuščena sama sebi, pri tem tudi veliko potujejo, dekletce se nikjer ne more uživeti in potem prvosebni pripovedovalec pregovori o tem, kako je pravzaprav družba kriva za, ne, za težave te deklice. Ko je povsem jasno, ne, nekemu objektivnemu opazovalcu, da tako preprosta resnica ne more biti, ne, tako lahko umetnost sodi, ne, v tej konstelaciji, v tem razmerjih med temi tremi junaki. Realno življenje pa pripoveduje neko drugo zgodbo tu, ne, oziroma pristavlja še nek vprašaj. No in ta pomakljivi pristop do realnosti se potem manifestira tudi v njegovi predstavi o Sloveniji kot o neki sanski državi, sanski deželi, nikakor ne državi, nezahtevnih, prisrčnih, dobrih ljudi, ki ga pa potem razočarajo, ne, s tem, ko kar naenkrat se postavijo na noge in ustvarijo čez noč svojo lastno državnost. In s tem njegovo, bom rekel, fantazijsko predstavo, to idilično utopijo, ki jo je hranil za nas v svoji umetniški domišljiji, pravzaprav razdremo. In kot je rekel Žižek lepo, ne, potem on, ki ga razočaramo mi, ko ga razočara Slovenija, najde svojo, najde novo, bom rekel, deželo avtentičnosti oziroma posledno deželo drnjavo avtentičnosti v Evropi in to je Srbija. Ne. In kot seveda, kot ponavljam, ne, kot zelo čudovit pisatelj znotraj svoje umetniške avtonomije, vendar pa kot nekdo, ki ima naiven pristop do realnosti, postane tudi zelo ranljiv za brezkompromisno srbsko ideološko propagando, če se spomnimo v tistih 80-ih letih, ko smo se tudi sami tresli pred njo, ne, ko se je bilo težko v Srbiji v tistem času recimo konstruktivno pogovarjati, ne, spomnimo se samo njihove zahteve v Jugoslaviji, da bi naj en človek pomenil en glas. Ne. No in tako potem pridemo do točke, ko temu diskurzu Handke podleže in ga sprejme nekako za svojega in stopi na stran zla. In tukaj se pa ta, potem ta, rekel, ta njegova težava nekako potem stopi na dan in iz tega potem se porodi dilema, s katero se bomo tudi danes ukvarjali. Ne? Ali si Nobelovo nagrado zasluži kljub temu, ali si je morda ne.
Se pravi, gre za nek ponesrečen stik domišljije, sanskosti in realnosti.
Ne bi rekel ponesrečen, ker po drugi strani je pa tako, če bi Handke bil bolj reflektiran v dostopu do realnega sveta, pa ne bi zgradil tako fantastične avtonomije umetnosti, kad je šele skosto je on postal tako dober literat, ne? Tako vrhunski umetnik. Tako da je stvar malo paradoksalna, če tako pogledamo. Ne?
Ampak ko je stopil iz tega literarnega sveta,
ko je izstopil, je pa bil naivan, ne? Da tako rečem. Ampak ko je pa bil noter, je bil pa eden najboljših na svetu. Tako.
No, malo da spomnimo, v 90-ih letih, se pravi časih, v času vojne po razpadu Jugoslavije, je najprej šlo njegovo sanjačevo slovo devete dežele, potem pa še bolj sporno zimsko popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini v podnaslovu Pravično za Srbijo, ko se je pač izredno zauzel za srbsko idejo in preslišal vse druge. Ne?
Ja, no se pravim, to spet kaže, ne, na nek način, da gre za v nekem smislu za sanjača, ki pač brezkompromisno ustraja pri svojem pogledu. Ne. Se tudi danes vidimo, on od teh svojih pogledov se ne distancira, tudi danes. Ne. To govori o tem, da je ta karakterna oznaka o brezkompromisnem nekonformistu, ki sem jo nekako na začetku postavil, da je to še zmeri pri njem velja. Osebno bi rekel, da mu kot sanjaču ne oproščam tega, da se je postavil na, recimo na stran zla v nekem zgodovinskem trenutku. Vendar pa bi rekel, v imenu nekakšne pravičnosti za literaturo, kot je recimo v svojem kolumni posrečeno zapisal Andrej, ne, menim, da je pa Nobelova nagrada za literaturo vseeno prišla v prave roke. Avtor se s tem sicer uvršča v kategorijo tistih, ki niso povsem moralno neuporečni dobili to nagrado, vendar pa je za svoje dejanje, za razliko od koga drugega med njimi, ne, deležen bil in je dvakratnega, da tako rečem, obstreljevanja javnosti in medijev. To na nek način v moralnem smislu obremenjuje njegovo vest. Ne. To, bi rekel, medijsko obstreljevanje vseeno ni nekaj, s čima človek zelo lahko opravi. In s tem to, kar se mu dogaja, tudi vrača etiko kot kategorijo v celo zadevo. Ne. Tako da ne moremo reči, da je bil etični moment pri podelitvi nagrade povsem preskočen. In to je pa bistvo. Ne. Se pravi, nagrada ja, ampak obremenitev njegove vesti je pa tudi dejstvo.
Neko splošno vprašanje, zdaj da se vrnemo k tistemu staremu razmisleku o družbeni odgovornosti pisatelja. Pisatelji se pogosto pač oglašajo s svojimi idejami, pogledi, vizijami, ampak odgovornost pa potem tudi morajo prevzeti, ne? Mogoče Andrej Blatnik, potem ste razmišljali.
Tukaj smo zdaj v nekem zelo kompleksnem položaju, ne? Ker po eni strani seveda moramo pripoznati tudi pisateljem in sploh vsakemu ustvarjalcu tudi to absolutno subjektivnost, o kateri je prej Štefan govoril. Brez tega na vse zadnje ne more ustvariti absolutno enkratnih del in tako naprej. Ne. Po drugi strani je seveda tudi povsem razumemo združenja, kot so Matere Srebrenice in podobno, da protestirajo proti načinu, kako se včasih ta absolutna subjektivnost izraža. Ampak zdaj tisto res zanimivo vprašanje je to, ne, zakaj, kako da še zmeraj ravno za pisatelja in komaj še za koga drugega ugotavljamo to željo po absolutni etični pravičnosti in še korak naprej. Ali to pomeni, da če pisatelj izreče nekaj, kar bo etično povsem upravičeno, da se bodo ostali družbeni členi čutili dolžni, da spoštujejo to njegovo izrekanje. Tukaj se bojim, da učinek pisateljevih morda družbeno ustreznih stališč ni več tako velik oziroma je bistveno manjši od jeze na enkrat, da izreka družbeno neustrezna stališča. Mi se sorazmerno malokrat sprašujemo in smo pripravljeni častiti različne medijske, gospodarske in siceršne družbene mogoče. Malokrat se sprašujemo o tem, kako so do svojega premoženja prišli, kateri zelo uspešni gospodarstveniki, ne le v svetu, tudi v Sloveniji, do tega premoženja in moči, družbene moči pridejo tako, da izvajajo neke družbeno splošno škodljive dejavnosti, morda proizvajajo na svoje izdelke na ekološko neustrezen način, morda izkoriščajo delo otrok, morda preslabo plačujejo delavce, ki jim izdelujejo te drage izdelke. Skratka, tle imamo neka druga merila, zdi se nam, da je to kar nekako samoumevno, saj se razlika v ceni ustvarja z izkoriščenjem drugega, se glasijo te novodobne mantre. Pri pisateljih nenadoma imamo to željo, da naj piše dobro, pa naj bo hkrati še etično, kar se da na višini, če naj dobi Nobelovo nagrado. In paradoksalno je, da pravzaprav se zdi, da je po svojih merilih to zelo dolgo časa tako gledišče imela tudi komisija, ki podeljuje Nobelove nagrade. Lahko naštejemo zdaj celo vrsto pisateljev. Prvi med njimi, ki bi ga omenil, je recimo argentinski avtor Jorge Luis Borges, ki te nagrade niso dobili in velika večina mnen, zakaj ne, ne temelji v neuspešnosti njihove literature, ampak v neustreznosti njihove politične ali etične drže.
S tem, da Borges sploh ni aktivno sodeloval s Hunto, ne? Imel je neko funkcijo v knjižnici.
Seveda, mislim, to je zdaj posebna tema, lahko bi šli vanjo zelo globoko, ampak tudi v različnih obdobjih se različno vrednoti posamezne etične drže. Jaz sem v tem kolumnu, ki ga je prej Štefan navedel, tudi omenil, da recimo veliko krat rečemo, po smrti se vse oprosti in tako naprej. Danes Hamsu lažje priznavamo za zelo velikega avtorja, kot smo ga imeli v času, ko je bil še pa Ezra Pounda, ko je bilo še bolj znano, da sta bila simpatizerja nacizma, fašizma. In podobno veljano se zadnje tudi za Franceta Prešerna, ki je, kot je bolj ali manj znano, imel tri otroke z partnerko, ki je bila manj kot mladoletna takrat, ko je prišel na svet prvi od teh treh otrok. V tistem času seveda povsem običajno, ne, po tedanjih merilih, ko so se dekleta 14. že poročala, dan danes je ta situacija precej drugačna. Sploh dan danes postajamo sicer zelo čuječni na obnašanje ljudi tudi v zasebnem življenju, kar je najbolj umestno za to, da se nekako vzdržuje neko, da se nekako izboljšuje splošen življenjski standard, ampak včasih se zdi, kot da želimo s tem meriti tudi kakšne registre, ki morda niso usklajeni s to dejavnostjo. No, literatura seveda po drugi strani pa je vseeno nekaj, kar išče človek, nagovarja tudi človekov ne samo estetski in spoznavni, ampak tudi etični čut, torej na nek način išče pot, da bi iz svojega bralca, iz posameznika naredila boljšega človeka. Koliko to uspeva, je že neko drugo globlje vprašanje.
Ostanemo pri Handkeju, gospod Revar, omenili ste, da pač nagrado si zasluži kot pisatelj. Najbolj to nobenemu, ki ga je bral, niti ni sporno, ne? Ampak kaj pa pomeni ta nagrada stališča podeljevanja Nobelove nagrade? Kaj pove to o Švedski akademiji?
Ja, jaz mislim, da je bila gotovo iz razlogov, ki jih je ravno kar Andrej navedel, pred težko nalogo. Ne? Koliko bo ob sami literarni vrednosti Handke upoštevala še neke druge ozire? Očitno se je opredelila za Handkeja, kljub temu, da se je postavil tisti neki življenjski situaciji na stran zla, ne, ne moremo reči, da gre za neko kolaboriranje ali karkoli, pa vendar je za mogoče za napačno reči, da se je politično narobe opredelil, je pa tudi, bi rekel, prešibka definicija. In če se je opredelila za nagrado, jaz mislim, da je presodila, da je pač šlo za nekaj, kar se lahko živemo človeku zgodi, lahko je tudi mogoče razmišljala malce v mojo smer, da gre za bistvu za vrhunskega sanjača, ne, ki ima nekoliko šibkejši dostop do realnega sveta in ga je pač ta realni svet narobe ocenil. Zbral si je novo, kot sem prej rekel, sansko deželo in je verjel na besedo. Če ga tako razumemo Handke, ja mislim skozi to, ta, rekel, njegovo poetiko in estetiko, potem se zdi, ne da mu tega ne moremo seveda takoj oprostiti, ampak laže pa to razumemo. In če to laže razumemo, potem pa tudi laže rečemo, kljub temu je vreden recimo Nobelove nagrade.
Tudi če recimo protestiral ameriški PEN, ne, ki je politično-literarna ustanova, recimo tako.
No, ameriški PEN, jaz dobivam redno njihova obvestila. Ameriški PEN tako rekoč dnevno protestira proti raznim stvarem v Ameriki, proti dejanjem slovenskega Zeta, če smo pregovorili o sinu slovenske matere Donalda Trumpa, pa to nima strašnih učinkovanj na delovanje ameriške vladne administracije. Seveda je tudi zelo prav in dobro, da se o teh stvarih pogovarjamo, da nekako osvežujemo spomin na katastrofe, ki so se dogajale v času daleč v preteklosti. Gremo vse lahko nazaj do poljske variante dokončne rešitve judovskega vprašanja, če malce ironiziramo, kot jo opisuje ne samo Olga Tokarčuk, ampak tudi Pavel Pavlikovski v svojem odmevnem filmu in tako naprej. Skratka, zelo dobro je, da literatura daje neko možnost za etične premisleke, se je teh možnosti v današnjem svetu nekoliko skoraj da premalo.
Vrnimo se k literaturi Petra Handkeja. V slovenščini imamo prek 20 njegovih del, prevajalcev vas je pa 15. Zapravi, razen gospoda Tekmana, ste vsi ostali pri enem, dveh njegovih delih.
Ja, to sem tudi jaz opazil. Ne? Sem prav pomislil, da mogoče sploh ne bi bilo slabo, če bi prav njega recimo poklicali k temu mikrofonu danes, ker je še največ on prevedel. Zakaj je tako? To pravzaprav najbrž je na ključe tako hotelo, da ga nisem šel analizirati, zakaj je bila tako pestra izbira prevajalcev pri Handkeju. Jaz sem pravzaprav prevajal samo njegove lepe dneve v Aranjuezu, kjer se on nekako vrne ali ne vrne, verjetno to visoko estetiko ves čas tudi goji, ne glede na temo, ki jo obravnava, ampak k visokemu slogu, ne, potegnem iz 19. stoletja, ampak zapisane na način 21. stoletja. Ne. To je en čudovit dialog med moškim in žensko, malce težko oprijemljiv in opredeljiv, ampak zelo sugestiven. Moram reči, da sem v tem Handkeju pa zelo užival, veliko bolj kot pa njegovi recimo prej omenjeni otroški zgodbi. In tudi oba igralca, ki sta to igrala na odru, Nataša Barbara Gračner in Ivo Ban, sta bila navdušena nad tem tekstom. In publika pa tudi, moram reči, je to zelo lepo sprejela in ne nazadnje predstava, ki je bila pred neki leti, še zmeri živi in jo bojo v Cankarjevem domu celo postavili na oder na silvestrski večer. To tudi nekaj pove o tem, da Handke funkcionira ne samo naprej, ampak tudi za, bom rekel, za širše množice, da ni samo avtor za, bom rekel, za literarne sladokusce.
Podobno recimo bilo z dramo Še vedno vihar,
ja,
izredno
je,
slovenski tek, če prepisal v nemščini, odlična predstava, ki je bila žal samo verjetno manj kot 10-krat na sporedu, ne vem,
ja,
sigurno.
Ja, ja.
Ob tem, da je pa teater Hojt razglasil za predstavo leta v Nemčiji.
Aha, na to pa nisem opazil. Ampak pri nas je bila deležna zelo pozitivnih odmevov, to pa vsekakor. Tako da, no, to me veseli, da pravzaprav Handke je vse te v mestnem času, ne, od njegovega, tiste inkriminacije pred leti, se pravzaprav njegovi teksti prevajajo naprej, ne, niso to besedila, ki bi se intenzivno prevajali, ampak Handke živi naprej in se bo prevajal tudi naprej in tako je edino pravo.
In pa ta, kaj skupnega, Peter Handke in Olga Tokarčuk, recimo oba vsega ta otroštvo je kar velika pobuda za njuna dela.
Kot smo prej že ugotavljali, ne, je neka velika razlika med njunim pisanjem. Recimo, da bi to lahko v najbolj grobem predelili kot razliko med modernizmom in postmodernizmom in vsemi sledečimi slogi, modernizmu sledečimi slogi. V bistvu gre za generacijsko razliko. V bistvu ja, v tem govoru Nobelovskem sta oba segala v otroštvo, oba sta nekako se poklonila svojima materama, se pravi Handke spominu svoje slovenske matere, Olga Tokarčuk pa svoji še živeči mami in tudi sicer mogoče v tej poskusu, o katerem smo prej poslušali, da je tudi Handkeva lastnost svet izraziti globlje, bolj natančno, bolj adekvatno.
Pa Olga Tokarčuk? So to svojo panoramo.
No, ona se mi zdi, da s tem tem, da to ves čas poskuša, v bistvu ves čas izumlja neko tehniko romana, ki bi svet, kakršen danes je, ujel nekako bolj totalno, bolj popolnosti, neko razširjeno resničnost, ki vključuje tudi sanje, tudi psiho, tudi podzavest. Po drugi strani pa na nek način priznava neulovljivost tega sveta, ker ta svet se tako hitro spreminja, kot je sama nekje rekla, da so Beguni že 10 let stara knjiga in da v bistvu ta svet kot nek popotniški cilj nekako ni več aktualen danes, ko moramo bolj razmišljati o aktualni okoljski in podobni tematiki. Tako da se mi zdi, da poskuša ujeti ta svet v gibanju, v spreminjanju in v tem je tudi govorila v svojem Nobelovskem govoru, v bistvu, da se ji zdi, da že za ta svet, kakršen danes je, nimamo izdelanih tehnik pripovedovanja, kaj pa šele za svet, kakršnega sluti. Mogoče bolj kot slutimo mi vsi, sluti ona kot ustvarjalka, ki izjemno zaupa svoji intuiciji in nekašnim slutnjam, ki jo prešinjajo o tem, v katero smer se svet spreminja, mogoče ne vedno na boljše.
Se pravi, to je njena misel, da je vsak pisatelj samodejno tudi političen.
Ja, čeprav pa njej bi jaz bolj poudarila političnost v nekem drugem smislu, namreč v delovanju v ožjem okolju. Zadnja leta se nad vse trudi, da bi recimo zaživelo mestece Nova Ruda, kjer sem tudi letos bila povabljena na njen festival, ki ga je tam oživila. Festival se imenuje Gore literature, mogoče se je v čem inspirirala tudi pri Viljenici, čeprav je to drugi festival, ki ga je ona inicirala. V bistvu vedno je sicer to v povezavi z neko lokalno skupnostjo, nikoli ni to samo njen privatni festival. Takšne lokalne akcije so jo od nekdaj zaposlovale bolj kot pa državna politika, kot širša politika, v katero pa v zadnje čase tudi silom razmer nekako porinjena.
Jaz bi še mogoče, ko smo pri teh primerjavah dodal, ne, pri Handkeju to, da mi prihaja ob njem na misel V.G. Zebald, ki ima s Handkem to podobnost, da se oba avtorja vzorujata pri literaturi 19. stoletja. Ne? Oba sta nekako prisegata na Štifterja. Sta pa potem šla vsak v diametralno nasprotno stran. Handke, kot sem rekel, se je zapisal o umetniški avtonomiji, ne, ki je nad realnostjo, medtem ko je pa Zebald dobesedno zaljubljen v detajle, dokumentarne detajle na tem svetu in on gradi pravzaprav vso svojo literaturo, Austerlica, Saturnove prstane in tako naprej, s tem, da literarizira realni svet. čudovite literarizacije realnega sveta in njegovih detaljev, so Zebeldovi teksti. Medtem ko pa pri Handkeju je pa literatura avtonomna. On sicer skozi njo vse, kar je za realni svet, je pravzaprav govori o pogledu skozi to literaturo na realni svet. Ne?
Še Andrej Blatnik, kako misel o njunem delu, o recepciji njunih del?
No, jaz se moram strinjati s tem, kar ste povedali že moja predgovornika. Na nek način je mogoče tudi povzeti to, da Handke tako, bi se rekli, jezikovno kot tudi izkustveno gleda bolj nazaj prek svoje pisateljske rame, medtem ko Olga Tokarčuk z vprašanji, ki se jih še nismo čisto dobro zavedeli, pa jih odpira tudi, kadar pogleda navidezno po fabulativni plati, kot v zelo obsežnih Jakovovih Mokvah pogleda nazaj, v resnici postavlja vprašanja, ki so že tukaj, niso v prihodnosti, ampak na katere še nimamo pravih etičnih odgovorov. Torej, tudi to je nekaj, kar je mogoče neka specifika njene literature, pozna se pa tudi, kot je bilo rečeno, ta generacijska razlika.
Švedska akademija oziroma odbor za literaturo je zdaj na novo postavljen, z dvema izbirama se je predstavil, je mogoče kaj sklepati, čemu bo dajal prednost ta odbor, po kakšnih kriterijih bo sodil. Ali je to preveč špekulativno?
To je zelo težko reči. Gotovo sta bili ti dve izbiri zelo različni, torej je možno pričakovati karkoli. Res pa je, da tudi nekateri glasovi kažejo, da tudi zdaj ni to nek zelo enotna ekipa, ki bi imela dolg rok ali pa dolg načrt delovanja. Gotovo je dobro, da se ljudje, ki sprejemajo tako važne odločitve, nekako izmenjujejo, torej morda bo v način svojega delovanja akademija sprejela tudi več migracij tistih, ki odločajo.
Mislim se na to, ali lahko pričakujemo, da bo zdaj več podarka na literaturi sami, bolj kot na tistem, kar je ob njej. Ni nujno, ne moramo tega reči. Ne? Pravzaprav moramo končati. V oddaji Arso Forum smo predstavili Nobelova nagrajenca za književnost Olgo Tokarčuk in Petra Handkeja. O njiju so razmišljali Jana Vnuk, Štefan Vevar in Andrej Blatnik. Z njimi sem se pogovarjal Vlado Motnikar. Odlomka izgovorov je iz angleščine prevedla Staša Grahek, prebrala sta Joana Bohtej in Matjaž Romih, oddajo pa je posnel Jana Sahlin.
Arsov forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.